Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şugün 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdäniň duşanba güni. Hepde Sin we Dünya Türkmenleri adly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdäniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadiýew sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 samitinin öňü sirasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerine we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat ediljekdigini aýtdy. Germaniýanyň günortasyndaky Sloss Elamu şäherinde geçsek 2 günlük samite gelen Obama Matlagatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Sloss Elamu şäherine gelende ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama samitiň dowamında täze iş ornlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i basıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samitin ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münlörçe demonstrant protest geçirip polisiya bilen çaknıştı. Vakada ençeme adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töwereginde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärniň öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Ýerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 günden soň hökümet güýçleri gözükçiligi öz ellerine geçirmegi basarypdylar. Bagdadın golöýündäki şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmileri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmileri ölenleriň sanyny tasdiklädiler. Bu hücumun cevapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam devleti adlı sünnülerin ekstremistik toparı Irak'daki sayılara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyar. İsrail Hamas'ın kontrolüğündeki tebitten atılan raketa cevap edip gazı zoluğuna huva hücumunu amala asırandığını me'lim etdi. Israýylyň armiýasy howa hüjüminiň Gaza zolugynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala aşyrylandygyny, şeýleden sanaanyň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zolugyndan hiç hil maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdäniň içinde Gazadan Israýyla 3 raketa hüjümi amala aşyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan ýerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparaz separatistleri bilen gidýän çaknaşyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medpowat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözükçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de biri-birini artilleri yaraqlarına ulanmakta ayıplayarlar. Yatladıp geçsek, mundan 4 ay odol gelinen yarasıklarla sığına layıklıkta ağır yaraqları ulanmak qadağın edilerdi. Ortetpara separatistler ötün gece hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öngü sürdüler. Moskwada müňlerçe adam ilmi varlygy merkezini hökümetiň basysyndan gorama üçin ýürüş geçirdiler. Mundan 2 hepde ozal ýurdun adalet ministrligi sahty dinastiýa fonduny özüniň daşary ýurtly agentleriniň sanawyna goşupdy. Dinastiýa fondy Russiýada ilmi varlygy işlerini maliýeleşdirýän itaaty guramalaryň biridir. Putin'in 2010-cı ilde çıkaran kararı esasında daşary ýurt tarapından maliýeleşdirilýän islendik gurumy daşary ýurt agenti hükmünde hatawa alınmaly. Moskwanyň merkezinde geçirilen ýürüýüşe alimler, intelligensiýanyň wekilleri we oppozisiýa aktivisti Aleksey Navalny hem gatnaşdy. Demonstrantlaryň ellerinde Nobel laureatlary, daşary ýurt agentleri we Putin meselelerini çözüp bilmez, onuň özü bir duran mesele diýen ýazylyp plakatlar hem bar.